Og så kan vi finde ud af alt det der. Er det din telefon, der ikke
jamen,
er slukket?
Bare lidt mere.
Nå, men jeg vil bare sætte den på lydløs, så man ikke kan høre
jamen,
den.
Jamen, så læg den ind ved siden af, for jeg får altid så mange opkald.
Det er det, jeg ved.
Ja.
Jeg hedder Kasper Erik, og jeg er 35 år, og jeg er digter. Og jeg har lige udgivet min 7. digtsamling på Gyldendal, som hedder Nye Balancer. Og i den bog, der er der nogle digte, der blandt andet omtaler min mormor, og det er hende, vi er på vej ud til nu. Hun hedder Lili Loftheim. Hun er 85 år. Og jeg har valgt min mormor, fordi jeg tænkte, at det der heltekoncept for det første er lidt mærkeligt. Altså, hvad fanden er en helt? Og så tænkte jeg bare på, at hun har betydet helt vildt meget for mig. Måske på nogle sådan ret stille og rolige måder, som jeg ikke har tænkt så meget over. Men da jeg så begyndte at tænke over, hvad en helt var, så tænkte jeg, at det gav god mening, at det var hende. Altså, hun, det var både hende, der, da jeg skulle diagnostiseres med cerebral parese, som er det, jeg har. Jeg blev født 2 måneder for tidligt. Da de skulle finde ud af, hvad det var, der var det blandt andet hende, der hjalp med at få mig ind til en undersøgelse. Hun var sygehjælper ude på Amager. Men samtidig så har hun også været, så var hun også den, der på en måde sådan introducerede mig til kunst. Altså, der var helt lille. Jeg kommer virkelig ikke fra sådan en kunstnerisk baggrund eller noget, hvor det fyldte mit liv. Men så, når jeg tænker tilbage, så var det alligevel, hun tog mig altid med på Luciana, og hun lærte mig at male sådan træer på en rigtig måde og sådan noget. Så det tænkte jeg også, jeg vil prøve sådan nogle ting. Jeg synes bare, det er spændende, det der med at møde en held, som man i virkeligheden har kendt hele sit liv, men der er også mange ting, jeg ikke har fået sagt til hende eller snakket med hende om. Altså også det med, at hun har 4 børn, og hende og min morfar blev skilt ret tidligt, og hun havde alle børnene derhjemme og sådan noget i Albertslund, hvor hun også bor nu. Jeg synes, det er en dejlig mulighed at få lov til at snakke med nogen, man holder meget af i en alvorlig ramme. Jeg tænker også, det her med at lave radio med min mormor gør, at man kan have nogle samtaler på en anden måde, hvor man også taler til nogle flere. Men jeg elsker altid at være ude i hendes lejlighed, der er enormt hyggeligt, og jeg er kommet der rigtig meget som barn og blevet passet fra, jeg var helt lille af hende derude og sådan noget. Så det er også, sådan, det er også derfor, vi skal mødes derude. Altså, det er en lejlighed, der lejligheden betyder også meget for mig. Det er bare mindet om at sådan være puttet godt ind i en dyne og sidde i en sofa og sidde og male i en malebog og spille sådan Uno eller et eller andet. Ja, det var også den lejlighed, da mine forældre blev skilt første gang. Der boede vi ud hos min mormor. Sådan mig, min mor og mine søskende i en periode. Og ja. Så jeg har, der har været mange faser, sådan den der, hun har været der i mange faser af mit liv, på sådan nogle helt stille og rolige måder, ikke? Altså jeg tænker også, det en mormor er sådan noget, en der ligesom er en lille hjælper, men også på en, sådan en der glider lidt ind og ud af ens liv. Jeg tænkte egentlig også, det var spændende at spørge, hvem hun havde som helte dengang, sådan. Hvem er ens helte, når man er sygehjælper og er fraskilt alene kvinde med 4 børn i Albertslund? Altså, hvordan klarer man lige den? Jeg synes også, det er fint nok, hvis man kan høre dig tykke lidt, så man ved, at vi sidder og spiser kage. Det føler jeg altid, vi gør, når vi er herude. Nå, men det her program skal jo handle om helte. Og så tænkte jeg bare, det var spændende at snakke med dig, fordi der både er det med, at du har været sygehjælper, og der er alt det med, at du hjalp med at få mig ind på hospitalet.
Men hvis du tænker, Kasper, på hvordan det startede.
Nu spørger jeg lige om noget. Har du skrevet noter? Det er fandme sjovt. Nå, ja.
Jamen,
hvad vil du sige?
Ved du hvad? Jeg havde nogle ting, jeg lige måtte have spørge din mor om.
Jamen, fordi det er fint.
Jeg var ikke helt sikker på alderen.
Nej, nej.
Men jeg kan huske, at da jeg blev blandet ind i, at du ikke kunne rejse dig op. Mm. Der kom I fra en ferie, som I havde haft sammen med Linda og hvad var det, han hed?
Finn.
Og hvad hed deres dreng?
Martin.
Martin. Og han kunne jo rende rundt, men det kunne du ikke.
Mm.
Og det var ikke så godt, kunne jeg mærke på din mor. Og så havde de sendt dig til en fys, og han mente jo så, at du ville rejse dig op og gå. Så sagde jeg, at det gør han ikke med det der. Det dur ikke. Så arbejdede jeg på Sundby Hospital, på en kirurgisk afdeling, der var flyttet ud fra kommunehospitalet. Og så kontaktede jeg en læge og sagde, at vi var nødt til at tage nogle røntgenbilleder af dig.
Mm. Altså det, jeg synes, der er spændende ved det, det er, at jeg kan huske, mens jeg voksede op, at så, uden jeg vidste særlig meget om det, så nævnte du det altid. Eller sådan, du var også ligesom... Altså, du fortalte mig tit om, ligesom jeg, og så fik vi dig ind, og der var alt muligt bøvl frem og tilbage, så jeg fornemmede også, at det var vigtigt for dig, eller at det ligesom, det havde sat nogle spor i dig.
Jamen, det er jo klart, når ens første barnebarn ikke kan rejse sig og gå, og så havde dine forældre nogle venner, der var læge.
Jannik.
Men han kunne jo ikke, for han var...
Og hjernekirurg.
Ja.
Eller sådan noget.
Så derfor kunne jeg jo se, at jeg kunne.
Ja.
Det kostede 2 flasker rødvin, og glad var jeg.
Ja. Altså, var det nepotisme? Altså, du bestak du nogen i sygehusvæsenet,
for jeg fik lov? Nej, men jeg måtte jo sige et eller andet. Tak. Så det gjorde jeg. Og så sagde han, at den eneste vej, der er det derind, fordi ellers kommer du ikke til at gå rigtigt.
Var der noget, du var bange for? Altså, nej. Da de så fandt ud af, at jeg havde
nej,
handicap?
Nej, det var jeg ikke. Jeg spekulerede meget på, da de ville begynde at operere dig første gang. Men der havde de jo været til samtale, dine forældre, og der kunne jeg forstå, at det var det, der var løsningen. Og det synes jeg var udmærket.
Jeg husker det. Altså, jeg har jo fået fortalt fra mor, at først så troede de jo, at de skulle rykke en knogle og gøre nogle ting. Og så er det først sådan nærmest lige inden operationen, at de finder ud af, at jeg er spastiker.
Ja.
Og så skulle jeg ligesom have gjort noget andet.
Det var akillessenen, sagde han, som ja, skulle forlænges.
Det er rigtigt. Det var det første, der blev gjort.
Og så fordi...
Og haserne.
Og haserne. Og så da det gik, de, så skulle det gå de der år.
Mm.
Men du blev ved med at blive fuld, og jeg var glad for, at vi fik dig derind. Ved du hvad? Det har sådan gået at spekulere på de sidste dage. Vi snakkede ikke så meget om det, men det håber jeg sandelig, at dine forældre gjorde.
Ja, det ved jeg. Vi snakkede da lidt om det. Jeg husker det også mere, som sådan, det handlede om for mig. Altså, jeg vidste jo godt, at jeg havde cerebral parese, og... Og jeg havde jo sådan et medicinsk sprog på en måde, fra jeg var ret lille, fordi jeg også ligesom bare sugede det der sprog til mig.
Ja.
Men vi snakkede jo ikke meget om det derhjemme. Altså jeg er virkelig sådan opdraget til, at jeg skulle klare mig selv. Det synes jeg også, altså det tænker jeg meget på, når du sidder og snakker om det der. Men så gjorde man det bare, og så gjorde man bare det. Og sådan, det kan jeg også mærke, det er også noget, der har ligget i mor. Den der sådan tilgang til at sådan, vi ordner det, ikke? Der er ikke noget at gøre, så ordner vi det bare, og vi kan snakke om det, hvis det er vigtigt, men det vigtigste er, at vi hjælper hinanden og får det bedste ud af det.
Men det, der var bedst for mig, det var, at vi kunne få gjort noget ved det.
Mm.
Fordi blandt andet her i Albertslund har vi en, der er lidt ældre end dig, og han kommer aldrig andet til siden i en kørestol.
Jamen, jeg tænker også, at det har betydet noget for dig, da du ser det ske, fordi du også har været i berøring med en sygesektor, hvor du har set nogle andre.
Ja.
Og du vidste, hvad det betød på en måde, at man skulle have ordnet det.
Ja, det skulle gøres noget.
Men jeg husker der også som sådan en, der altid har været sådan en, der gerne ville ligesom hjælpe folk. Altså der er også ham der, jeg ved ikke, hvad han hed til fornavn, vi kaldte ham jo altid bare herr Christoffersen.
Ja.
Der boede lige, altså han, din nabo herinde ved siden af, han er død nu, selvfølgelig.
Ja, mange år
Men vi var altid nede at handle for ham og sådan noget. Og det var også tit, når vi besøgte dig herude, jeg tror vi var måske, mig og senior har vel været sådan... 2 og 4 år måske en dag, eller 4 og 6, og så var vi nede at handle, og så skulle vi ind til ham, og det var vigtigt for dig, at vi var med.
Ja.
Og du var meget sådan, han har brug for selskab, og nu går vi ind, og I skal være søde, og det er hyggeligt, og det gør vi bare.
Yeah.
Altså, jeg husker det meget som det der med at lære, sådan, at selvom vi var børn, sådan, nu skal vi lave noget, og det handler ikke om, om I har det sjovt. Altså, vi går ikke derind for, at I skal være underholdt. Vi gør det, fordi det skal man også, det skal man bare nogle gange. Nogle gange skal man bare gøre noget for nogle andre. Og det synes jeg er en vildt god lektie på en måde.
Hvad hedder det? Christoffersen, vi havde derinde, han havde aldrig været gift eller noget. Mm. Han var en rigtig gammel bogholder, som skrev i hånden. Mm. Så gammel var han.
Nu siger du det der med, at han altid var alene. Altså, jeg kan jo aldrig huske, at du har boet andre steder end her.
Nej.
Men jeg kan faktisk heller aldrig huske, at du har haft en kæreste. Egentlig.
Nej, men hvad kommer det, Christoffersen?
Nej, men ikke noget. Jeg kom bare til at tænke på det. Jeg kom bare til at tænke på det, da du sagde, at han altid har været alene. Altså det der. Altså for mig har du også sådan, som kvinden jo bare altid været en, der ligesom, du ved, du var meget mere, du var mormoren, og du var den, der ordnede ting. Men du, men altså jeg har på en eller anden måde aldrig haft en fornemmelse af, at du havde et privatliv, eller giver det mening? Eller du har i hvert fald holdt dit privatliv meget privat, selv for os.
Ja, det kan man måske godt sige, jeg har. Det er rigtigt nok.
Men jeg kunne godt tænke mig, at du skulle prøve at sige noget om, hvad der sker, da dig og morfar bliver skilt. Altså ikke sådan følelsesmæssigt, men bare sådan, hvordan er det?
Da vi blev skilt, der boede vi i Albertslund. Og jeg må jo nok erkende, at det var min beslutning. Det lyder lidt barsk, men det var det.
Det må du gerne sige nu. Nu er morfar jo også død. Han var en god mand og sådan noget, men altså.
Ja, altså jeg sørgede for, at vi holdt kontakt.
Mm-hmm.
Og vi holdt en masse fødselsdage og juleaftener og alt, hvad der hører til. Det gjorde vi. Og han tog dem med på skiferie.
Jeg har også altid tænkt, jeg som min mormor og morfar, der hang sammen. Altså, I var der altid til alting, bare sådan hver for sig.
Men vi havde det bare bedst hver for sig.
Mm.
Det havde vi.
Men hvad sker der så? Så flytter du, eller hvad?
Nej, så jeg bliver boende i den store lejlighed. Men så flyttede jeg herned, fordi det var pensionskasselejlighed dengang.
Hvor mødte du egentlig morfar?
Det gjorde jeg på den norske kirke.
I Danmark? Den, der ligger ude på Amager?
Ja. Det kom sig af, at da jeg var førsteårselev, der havde vi to norske piger, der var førsteårselever her. Og de spurgte, om jeg ikke ville med. Og så var det det.
Var det sådan noget, man skulle ud for at ligesom finde en date, eller?
Ja, vi mødtes der, ikke også?
Mm.
Jeg tror, jeg ikke man datede dengang på den måde.
Nå, men jeg tænker bare sådan det der med sådan tre singlepiger, der tog ud på kirken.
Ja, men det var jo fordi, at der var jo underholdning af forskellige slags, og jeg mødte også nogle andre. Jeg har faktisk en gammel veninde, jeg stadigvæk skriver med i Bergen.
Nå, sjovt.
Ja, og jeg hører fra hende sådan et par gange om året, og vi ringes. Så det var det, der foregik der.
Men prøv lige at fortælle. Altså, du bor i en femværelses lejlighed med fire børn, og du er sygehjælper på Amager.
Ja, så tog man da bare toget, cyklet ned til stationen, og så tog man toget, dengang det var brune S-tog, ind til København, tog udbanegård og hoppede på en bus, og så kørte man til Sundby.
Men altså, hvad med penge?
Jamen, jeg havde jo en løn.
Nå, jamen, kunne man godt det? Okay, men det er bare fordi, jeg forestiller mig, at det har været...
Altså, jeg var jo ikke millionær.
Nej.
Vel? Og deres far måtte jo også betale børnepenge.
Mm.
Og så er jeg jo så heldig, at nogle år efter, i hvert fald for de to yngste, at så opdagede kommunen, eller hvad hedder det, staten, at man skulle udbetale børnepenge. Men det var ikke ret længe.
Men var der nogen, der hjalp dig, eller var der sådan... Havde du ligesom nogle veninder omkring dig? Eller,
nej, altså... jeg gjorde det selv.
Okay. Jamen, det overrasker mig ikke, at du gjorde det.
Jeg ved godt, at jeg er lidt bestemt, men jeg var nødt til at have det sat i system. Ellers skulle vi ikke eksistere.
Mm.
Og det gjorde vi. Og så hjalp vi hinanden.
Men altså bare sådan apropos, at det her program handler om helte, så tænker jeg bare sådan, havde du selv nogle sådan kvindelige forbilleder eller et eller andet? Altså i forhold til at gøre det der, eller...
Ej, det tænkte jeg ikke så meget på dengang. Det tror jeg, det kom senere. Jeg havde nok med at få fire unger i system på privatskole og gå på arbejde Og så deres sportsinteresse, det var jo svømning.
Mm.
Og der gik jeg jo hen og blev svømmeleder i næsten 15 år.
Skal vi snakke lige om det der svømning kort? Altså bare fordi, det er jo rigtig sjovt, at du var svømmeleder i 15 år, og du havde i hvert fald 3 børn, der var på Team Danmark, ikke? Eller sådan noget, og nogle af dem har haft rekorder, der stod ret længe. 4. Men du kan ikke selv svømme.
Nej. Men det funket. Og jeg rejste med dem, og vi havde det rigtig sjovt.
Men har det naget dig egentlig, at du ikke kunne svømme?
Nej, ikke til slut. Jo, i starten har det.
Okay.
Men det er jo nok min egen skyld, at jeg havde ikke tid til det.
Nej,
til mig selv.
Det kan jeg godt forstå.
Det havde jeg ikke, fordi det andet skulle jo sættes i system, ikke?
Men hvornår kommer så den der altså det med kunst, det tænker jeg, der er også, man kan også se her rundt omkring, altså der er ret mange billeder egentlig. Og der er også sådan, du ved, der er ligesom abstrakt maleri derovre, og der er de der gamle tegninger, sådan landskabstegninger, jeg kan huske. Og så er der, men så er du også ligesom, jeg synes, det er sjovt, man kan også se, at du sådan følger jo med tiden. Der er sådan landskabsfotografi, ikke? Det er sådan det nye, og du plejede også, jeg kan huske Kim, som Kim og Uline.
Det
han
er
malede
Kim.
Også. Er det ham, der har taget de der?
Ja, der har fotograferet de der. Han boede et stykke tid op i Frederikssund.
Det hænger lidt skævt, det egentlig.
Nå, så retter vi på dem senere.
Nå, men bare sådan, apropos det med tid, altså, og de børn, hvornår starter det med kunst egentlig?
Da jeg gik i skole, der tegnede vi. Jeg var så heldig, at jeg havde en lærer, der hed Abrahamsen. Og han bestilte riksbilleder. Kan I huske, hvad det er?
Nej, overhovedet ikke.
Nej, men det var, når man under krigen og efter krigen købte riks til at blande op i kaffe, så var der billeder deri.
Altså riks, hvad er riks?
Det er en erstatningskaffe,
okay,
som
okay.
Blev blandet op.
Altså sådan noget fra efterkrigen?
Det var under krigen.
Okay.
Ja. Der var der noget, der hed Riks og Danmark. Og i de to pakker, så fik vi børnbillederne. Eller det var jo mig. Og det gjorde han også. Ham der tegnelæreren, han sendte bud efter en helt hold. Og så satte han også til at tegne nogle billeder derud af.
Okay.
Allerede der startede det.
Men var det også noget, var det noget med på en måde det der med at vi skulle have tid til at tegne og male for eksempel, og du selv begyndte at dyrke? Altså har det også noget at gøre med, at du ligesom har levet så meget et liv i så mange år, der virkelig handlede om at klare den og sådan arbejde,
ja,
og alt ligesom det, at sætte i det der system?
Det kunne det godt, for så fik jeg jo, når alle flyttede hjemmefra, så fik jeg jo en anden for frihed, ikke? Mm. Der var jo nogle overskudstimer, når jeg ikke passede jer.
Mm.
Ja, ikke? Og så Luciana og det sted deroppe om, det er jo hyggeligt. Udover at kunsten er der, så ligger det jo i et naturskønt område. Så derfor havde jeg lyst til at tage jer med derop. Og det er rigtigt, det gjorde jeg.
Jeg kan huske, det første vi så sammen var Picasso.
Ja.
Og du var meget... du lagde meget vægt på, at han var rigtig god til at male hænder,
yeah,
og fødder,
yeah,
og var meget, sådan insisterede meget på, hvor svært det var.
Men det er det. Det er rigtig svært. Men det går det lange, det der børnehus, de har deroppe, det har jeg brugt rigtig meget til alle sammen, at det var et godt sted, og så udvikler man sig jo. Man får jo frie idéer, ikke?
Altså, jeg ved ikke, om vi skal bruge det her til noget, men nu, det er bare fordi, du sagde det med kaffen. Altså, vil du prøve bare lige at... Kan du prøve at sige noget om krigen?
Ja, det kan jeg. Under krigen, der boede vi faktisk ud i en tørmose. Hvor mine forældre, min mor...
Det bliver du nødt til lige at forklare, hvad er.
Eller, en altså, tørmose, det er et sted, hvor man graver tørv op.
Mm.
Herregud.
Nå, ja, men jeg mener, I boede vel ikke nede i mosen?
Nej, altså. Nej. Der blev bygget nogle ligesom barakker, ligesom ja, rækkehus.
Præcis, yes.
Og der boede mine forældre og mig. Og min far, han arbejdede så i den tørvmos, og de der tørv blev kørt ud, og der var sådan en maskine, der gav dem form, og dem rejste kvinderne, og det var min mor.
Okay.
Men det var under krigen. Det var det.
Men kan du sådan huske noget fra krigen egentlig?
Ja, det kan jeg. Jeg var 3 år, der boede vi i noget, der hed Havredal, også over Jylland. Og så havde vi været ude, min far og mig, og vi skulle hente brænde ind til kakkelovnen. Og så kom der en tysk soldat og sagde, at nu måtte vi gøre os færdige og gå ind. Og så skulle vi hænge rullegardiner eller noget sort op for vinduerne. Mm. Og jeg gik i skole i første klasse op i sådan en rigtig gammel landsbyskole med kakkelovn og brændeovn. Og så var vi nogle børn derude, der var gårde derude omkring. Vi fulgte så til skole. Så nogle gange, så nåede vi ikke derop, for så havde de tyske soldater, de var der i sådan et hegn. Og så sagde de, I skal gå hjem, for vi har øvelse. Og så gik vi hjem.
Mm. Det lyder både, altså lyder også lidt udramatisk.
Jamen, på en eller anden måde, så havde de vokset jo nogen en skjult dagsorden. Mm. Vi havde blandt andet en, der sørgede for illegale breve og alt sådan noget. Og når han besøgte mine forældre om aftenen, og de drak kaffe, så havde vi altid køkkenvinduet åbent. Mm. For hvis der pludselig nogen bankede på, så hoppede han ud af køkkenvinduet.
Okay. Men altså, jeg, der var en scene, jeg har tænkt på, vi skulle snakke om, som er, og jeg tror, det har været på Bensonsvej, da vi boede der, men at vi sidder ude på trappen med noget tøj på, og så siger jeg på et tidspunkt til dig, jeg tror, jeg er 9 år. Hvorfor ryster du på hovedet?
Det var ikke på Benson.
Nå, men så fortæl. Hvor var det så?
Det var ude på Tæbeholmsvej.
Ja, okay.
Du sad på trappen.
Så har jeg været 10 eller 11.
Ja, 10 har du været. Hvor du sagde de berømte ord, at tror du, der er nogen, der vil have sådan en som mig?
Ja. Kan du huske, hvad du svarede?
Jeg svarede sikkert. Og ja, der er ikke bare en spandfuld, der er en helt landfuld.
Hmm. Men hvad tænkte du egentlig om det, der sidder en 10-årig person og siger det?
Ja, men der er jo mange af dem, der er 10 år, og deropad, som har nogle skoleforældrelser.
Mm.
Og det har I jo også haft.
Mm.
Og det er da klart, så spekulerer man jo på, hvordan det var.
Ja.
Jeg kan nemlig huske, og det pinte mig lidt en gang, at din mor sagde, nu er de på tur, men de vil ikke have Kasper med.
Mm.
Og der tror jeg...
Hvad var det for en tur?
Jamen, det har været i en børnehave derude. Men det er ikke det. Jeg kan bare huske, hun sagde det der, at de vil ikke, fordi at, om de havde syntes, det var for besværligt, fordi du måske, når du er træt, så trækker du på benene, og det gør du jo også i dag.
Ja, ja.
Ikke? Om det var det...
Jeg kan også huske op gennem tiden, altså det er bare, når vi sidder og snakker om det, altså du er da også den, der altid, du har altid sagt sådan, nu skal du vist til at lave nogle øvelser.
Ja.
Altså du er tit kommet, også når vi har været herude og til din fødselsdag, så har du lige gået hen og taget fat i mig og sagt sådan, laver du dine øvelser, jeg synes, du trækker mere på benet, end du plejer.
Ja, men...
Så har jeg altid sagt et eller andet med, at jeg bare tømmer mænd.
Ja, men du har jo også haft en, hvad skal man sige, en ungdomsperiode, hvor du... Måske ikke var så flittig til at træne.
Jeg træner stadigvæk næsten ikke særlig meget.
Nej.
Altså ikke øvelserne.
Nej.
Men det, og jeg skammer mig lidt over det. Jeg prøver at blive bedre til det. Men det er også fordi, at jeg nåede til et punkt, hvor... Altså, du sagde det. Sundhedsvæsenet havde sagt det i lang tid. Og jeg blev så træt af det der med, at jeg skulle gå og tage vare på min egen krop hele tiden. Altså, jeg kan godt forstå... Altså, det kan man jo også høre, når du taler. Du har meget sådan... En idé om, det skal man bare gøre. Og du ved, sådan det er bare.
Nej.
Men det var også det tog så lang tid. Og når jeg sidder og lavede øvelser, altså jeg har aldrig tænkt på mig selv som handicappet egentlig, men når jeg skulle sidde og lave øvelser, så gjorde jeg fandme. Ikke? Altså det var sådan, det var det mentale, der var det hårde. Ved at sætte sig ned på det der gulv og sidde og lave det, og bare sidde og tænke på, hold kæft mand, jeg overgår ikke min egen krop. Men, og det med at stoppe med at lave øvelserne, gjorde faktisk, at jeg fik sådan mere frirum til at...
og gøre nogle andre ting.
Ja, jeg tænker lidt mindre på det, og så være lidt mere ligeglad med at halte lidt mere, eller sådan noget.
Ikke? Jeg kan jo huske, at jeg var lidt efter dig og sagde, at du skal have nogle andre sko.
Ja.
Der skal støtte dig noget bedre.
Ja.
Men det kunne jeg jo godt se.
Det var da jeg begyndte ikke at gå i Converse-sko, tror jeg.
Ja, teenager, altså, det er jo der, det kommer ind.
Nej, men det kan jeg da godt huske, du har sagt, og det tænker jeg da også over i dag. Altså, når jeg køber sneakers, kondisko og sådan noget, så var der da også en periode, så prøvede jeg at købe de der, hvor de ligesom er mere sådan basketsko. Fordi de trods alt støtter op af anklen og sådan noget, ikke? Altså, I har jo også opdraget mig til, at jeg skulle.
Men det er da rigtigt, at der blev ikke, altså, der blev talt om din sygdom, men ikke sådan anden, at du skulle klare dig.
Mm.
Det skulle du. Og det kunne ikke være nytte, at man ynkede for meget, for så troede man, at du ville falde tilbage. Og det ville.
Snakkede I om det, eller var det sådan noget, I aftalte?
Nej, det tror jeg, det lå i luften.
Mm.
Jeg kan huske, jeg havde det med i zoologisk have.
Hvor gammel var det?
Der har du ikke været skolealderen. Du har nok været 4-5 år. Og så var der sådan noget derinde, hvor man kunne kaste bolde eller løbe hurtigere end for eksempel en giraf eller en elefant.
Ja, den er der stadig.
Er den det?
Ja, ja.
Nå, det må du prøve med Alfred.
Det har jeg gjort.
Men der stod den dame ved siden af og sagde, hvad fejler han? Så sagde jeg, jamen det er lidt i benene, så tror jeg. Vifte dag med, jamen han løber da godt. Ja, for der var jo det der gen, man skulle jo ikke tabe.
Nå ja.
Og så fik man nogle point, eller hvad det var.
Jamen jeg kan godt huske det der med, at vi skulle løbe der. Jeg kan også huske der, at sådan tænkte sådan, okay, jeg skal heller ikke, jeg ved godt, jeg ikke er lige så hurtig som Jordan. Altså jeg ved godt, jeg skal nok prøve kaninen, Max. Ikke? Var der noget, du var nervøs for bagefter så, eller sådan?
Jeg var lidt spændt på, hvordan de kom ud, altså efter operationen. Men de virkede faktisk udmærket.
Jeg tænkte også ikke så meget på kroppen måske, men bare sådan.
Nej.
Ja, altså, apropos det der med at sidde på en trappe, da jeg var 9 år.
Ja, ved du hvad? Du har altid været meget åben af de der børnebørn, jeg har. Eller de snakker også, men det er lidt på en anden måde. Du har altid været åben, og du har altid tænkt meget.
Mm.
Og så er det kommet frem bagefter, hvad det er, du har tænkt. Det var ikke så svært at gå ind og diskutere med dig.
Mm.
Og når jeg havde sagt sådan om den der tur på trappen, så var det jo fordi, jeg ville trøste dig.
Mm.
Og så fortælle dig, at sådan var det bare.
Mm.
Ikke? Jeg kan da også huske, når dine søskende kom hjem og var forelsket.
Mm.
De sad der også der og surmulede over, at skolekæresten ikke ville.
Ja, ja.
Og så havde du det jo også.
Ja, jamen det var jo nok noget med det. Det kan jeg bare ikke huske i historien. Jeg kan bare huske, at jeg spørger dig om det. Og du,
ja, ja.
Jeg kan heller ikke helt huske, hvad du svarede.
Nej.
Det er sjovt, det der med Reimers og operationerne. Altså det er noget, jeg først, nu jeg har begyndt at komme ind i sådan et handicapmiljø, hvor jeg også møder andre, der har gået derude på borgervinget, og gået til fysioterapeut senere end mig, og som også er blevet opereret af Reimers. Og der ligesom, senere har der jo været alt muligt snakke om, at de var lige sådan lovligt glade for at skære i børnene dengang. Altså det er jo faktisk noget, man sådan har bevæget sig lidt væk fra. Altså fordi det der med at operere og forlænge akillessener kan være godt på nogle måder, men det var jo også, det er også noget æstetisk. Altså det handlede også om at komme ned på flad fod.
Det
kan jeg huske, det er sådan noget, vi altid sagde, ikke?
Ja.
Vi skal have dig ned på flad fod.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Men så kan jeg nok vide, hvad de så ville have gjort.
Jeg tror, at det man gør nu, er, at man arbejder mindre med operationer og mere med sådan, altså mere med sådan intensiv fysioterapi for eksempel.
Ja.
Og sådan nogle ting.
Men det er rigtigt. Man opererer ikke på samme måde, som man har gjort tidligere. Heller ikke folk, der brækker en arm eller sådan noget. Det skal være rigtig grelt, før de går ind og skærer.
Altså uden at behøver sådan at blive nostalgisk, så tænker jeg bare sådan, er der noget i forhold til det der med at være sygehjælper ude på Amager, sådan, er der noget, hvor du kunne du mærke, at noget forandrede sig, mens du arbejdede? Eller sådan, altså de her. Du er jo lidt kritisk over for sundhedsvæsenet i dag. Eller sådan, er der noget, hvor du... Altså, den udvikling,
altså,
kan man sige noget om den?
Hvad hedder det, da jeg gik derude, da opererede de jo mange. Vi havde jo en herr Hansen, som de var overlæge, de kaldte slagteren.
Ja.
Ja, det gjorde de. Men han reddede også mange mennesker.
Mm.
Det gjorde han.
Jeg har bare tænkt på senere, at der var... Jeg husker kun godt om Reimer, så jeg kan huske de der hoppebolde, han havde op, sådan, ja, men op i lommen. Og ja, han var sådan en lidt en farfaragtig type.
Ja.
Meget høj husker jeg ham også. Sådan.
Ja, det
var også... På en måde var det næsten hårdt for mig, det der med, jeg læste noget kritik af ham på nettet og sådan noget, ikke? Og finde ud af det der med sådan, når... Altså operationerne var faktisk ikke nødvendigvis nødvendige, eller man kunne også have gjort en masse andre ting.
Det kom jo også an på, hvem der var,
ja, ja,
det som klart, patient. For når vi nu fulgte sad derovre, og jeg sad og ventede på, at du havde været til træning.
Er det på Rigshospitalet, ja, du siger derovre?
Det, der vil jeg have lov at sige, at du var jo heldig, mm, at du havde hovedet i behold, mm, og kroppen, og du trak kun på benet. Når jeg tænker på, hvad der blev lagt ned på madrassen der.
Af andre børn, eller hvad?
Af andre børn. Mm. Og jeg sad blandt andet og trøstede den mor, og hun sagde, det der, det er jo ikke et barn. Mm. Hende har jeg virkelig tænkt på. Hun havde en, som var, kunne være et par år yngre end dig. Mm. Og det er rigtigt. Den lille dreng har havnet på et sted, hvor de kunne blive passet.
Men det, er jo, men det har jo forandret sig meget i dag. Altså, jeg synes, det gode, der er sket i dag, det er ligesom sådan, vores syn på handicappet er ligesom begyndt at ændre sig nu. Det handler mindre om at fikse folk, og også om at sådan... Jeg mærker i hvert fald en større forståelse for sådan... Eller i hvert fald nogle bevægelser, der er i gang i forhold til det der med, ja, hvad er et rigtigt barn?
Ja.
Ikke? Sådan, hvordan man ligesom kan have nogle samtaler om, sådan, okay, vi kan have alle mulige forskellige kroppe og sådan, mm, noget. Men jeg kan da også godt huske det der med at gå til fysioterapi, og så hele tiden blive opmærksom på, at jeg var heldig. Det var da også noget, I sagde meget til mig. Det er da ikke sådan noget, I bare har gået og tænkt stille og roligt. Altså, det er da også noget...
Nå, nej, men du er jo for tidlig født. Og det, så vil jeg sige, det kunne da have gået ud over mange andre ting.
Mm.
Tænk på, du har hovedet i behold.
Ja, men det tænker jeg da også tit på.
Det satte jeg da et stort pris på.
Ja. Jeg kan mærke, det der er svært for mig ved at tale om det, det er, hvis vi siger det, hvad betyder det så for dem, der ikke har hovedet i behold, eller sådan...
Ja,
så kommer man til at, du ved, man kommer til at sige noget dårligt om nogle andre typer af handicappede, er jeg bange for, eller sådan.
Det kan man godt sige, men der er jo kategorier i det. Og den kategori med, at du kan nogle ting, og du kan klare dig selv.
Mm.
Og det lyder måske meget, men du har et arbejde, du har succes.
Mm, jeg ved det.
Ikke fordi, at du skal gå rundt og klappe dig selv på skulderen og sige, I, hvor var det godt. Men der er jo nogen...
Men er det derfor, at du også nogle gange siger det der, at du tænker, at jeg har sådan en forpligtelse til at hjælpe andre, eller sådan, jeg skal...
Jeg siger ikke, du har en forpligtelse, men jeg siger, det vil være en god ting.
Mm.
Og rippe op i, og man kan jo sige, nu da den her bog kom, altså, man kunne følge det på Facebook lige med det samme.
Ja, gør du det?
Ja.
Det er sjovt.
Det gør jeg.
Du følger det også på Instagram, kan jeg se nogle gange.
Ja, og hvad hedder det, der er der garanteret nogle mennesker, der også køber den bog, for at de måske har nogen, der er ligesom dig, eller mere dårlige, og læser,
mm,
om den.
Mm. Jamen, jeg tror, jamen, apropos det der med, hvor meget man snakkede om det derhjemme, altså, det er jo også sådan, jeg har jo også skrevet den, fordi jeg tænker sådan, om så kan man hjælpe nogle steder, både for folk med handicaps, og folk omkring folk med handicaps, altså, i forhold til at starte nogle af de der samtaler, eller de kan jo også være svære at komme i gang med. Hvor fanden skal man starte?
Jamen, jeg tænker også på, lad os nu få sige, at der er nogen, der er født inden for de sidste 4-5 år.
Mm.
Der er måske nogle forældre, der går ind og køber den bog, mm, og tænker, hvad er det her?
Ja.
Ikke?
Jo. Jamen, det håber jeg da også.
Ja.
Måske det er et meget godt sted at spørge om noget af det sidste, jeg havde tænkt, jeg skulle spørge dig om. Altså, jeg kan godt forstå det, da du siger med, sådan, at du ikke havde nogen helte på den måde. Men hvad drømmer du egentlig selv om nu? Altså, nu er du 85 år og sådan noget. Eller, altså, det kan jo både være for dig selv, men jeg tænker også sådan, ja, hvordan, er der nogle ting, du gerne vil have skulle ske i livet? Eller i samfundet, eller et eller andet?
Ja, jeg vil da håbe, jeg lever rigtig længe, så jeg kan blive ved med at følge med. Mm. Ikke? Og specielt de to små oldebørn, jeg har inde i Glostrup, som er seniors, ikke?
Min niece og nevø.
Hvad siger du?
Ja, min niece og nevø.
Ja. Og det vil jeg sige, det piner mig lidt, at jeg har sådan glædet mig til at skulle hente dem og gå til musik med Alfred, for han synger faktisk rigtig godt. Og da Thijs og Filippa boede i Tostrup, din kusine og fætter, der gik jeg jo til musik med dem i 2 år i hvert fald. Og det har vi haft glæde af.
Når du siger, voksen. Det piner dig, er det fordi, du er begyndt at gå dårligt?
Ja. Jeg kan jo ikke gå ud og hente Alfred, hvis han pludselig stikker af fra mig, når jeg har en rollator. Mm. Det fortæller sig jo, ikke? Men havde jeg nu ikke haft det, så kunne jeg jo have givet dem en håndtrækning også en gang imellem.
Men det er jo meget en handicap-erfaring, det du snakker om. Det er jo sådan, I også har opdraget mig. Altså, det der med sådan, der er nogle ting, man kan, og nogle ting, man ikke kan.
Ja, det er rigtigt. Men når jeg kommer med en rollator, så signalerer jeg jo, at jeg er dårlig gående. Ikke? Jo. At jeg går, men det er jo for at holde balancen. Mm. Hvis jeg nu ikke havde haft det, så kunne jeg jo lige have smuttede du og hentede dem.
Ja. Men det er sjovt. Men det der med at have været mormor og nu være oldemor, det tænker jeg, det er sådan noget, der har betydet meget for dig.
Ja.
Altså, du har været der meget i vores liv.
Ja.
Og hentet os meget.
Men jeg har jo også fået lov til det. Mm. Men så må du også huske på, da du skulle passes, der var der ikke nogen børnehaver og vuggestuer. Jeg kan huske, at en dorte sagde, at der var en dame nede i en af sidegaderne der til Østerbro, og hun boede vildt på 4. eller 5. sal, og hun passede rigtig mange børn. Og jeg tænkte, hvordan kommer I ud? Det synes jeg altså ikke. Så derfor gjorde jeg det, at jeg gik på hver anden uge i natvagt.
Altså gik du på deltid?
Ja, og så passede jeg. Ja. Hele tiden, når de var på arbejde, og så kom de hjem. Så den uge, hvor jeg var i nattevagt, så når de kom hjem, så gik jeg ind og sov. Og så vækkede de mig, og så fik jeg mad, og så kørte de mig på arbejde.
Okay.
Og sådan gik det fra mandag til fredag. Så lørdag søndag var de jo hjemme. Så den anden uge havde jeg fri. Og så kunne jeg bare tage ud og hente jer. Så er du medlem af et parti?
Nej.
Det er en fejl.
Ja, det har vi glemt at snakke om. Altså,
Nej, nu kommer det.
Ja.
Så må I klippe det sammen, som I vil. Sagen er den, du burde være medlem af et parti, og så se at komme på Christiansborg.
Det er meget sødt, men det
er ikke. Det er ikke noget, det hedder. Det er meget sødt. Det kunne også være at kæmpe lidt for andre. For det der sidder derinde i dag.
Men det synes jeg jo også er det, jeg gør. Altså det prøver jeg jo virkelig at gøre med de
har
ting, jeg laver.
Har du set bogen inde på Christiansborg?
Ja, men der er der nogen inde på Christiansborg, der har læst den.
Ja, det kan jeg jo godt se.
Ja.
Men jeg synes det.
Ja, men jeg var jo også på vej til at tro, at det var det, jeg skulle. Men det er virkelig bare ikke noget, der interesserer mig. Altså jeg gider ikke at sidde og være politiker.
Nej. Men man kan jo også slås for det på andre måder. Men jeg har virkelig tænkt på det.
Ja.
Og den her regeringssystem, vi har fået ind nu, det er ikke helt min kop te hele vejen igennem.
Nej, når jeg tænker bare, da du sagde det med partiet, altså det, jeg kan huske, at Ollefar, han altid ringede til mor, når der var valg, og så sagde det der med, at du skal huske, nu ved du vel, hvem du skal stemme på. Det var selvfølgelig socialt.
Han ringede op til det hele.
Socialdemokratiet.
Ja,
men nå, mormor, hvis du skal sige nogle sidste ting, nogle sidste 3 sætninger, hvad skal det så være?
Hvor var det, vi kom
til? Du kan tale til, nu kan du få lov at sige noget til alle, og ikke bare til mig.
Hvad mener du med alle?
Jamen, det ved jeg ikke. Bare sådan, hvis du skulle sige nogle sidste ord, hvad skulle det så være?
Det har jeg virkelig ikke forberedt, men det må jeg jo finde ud af. Ja, hvis det endelig skulle være det i forhold til den bog, du har skrevet, så vil jeg ønske, at der bliver gjort lidt mere for handicappet. Også dem, der ikke var så handicappet, dem, der var lidt ældre, at de ikke sådan på slutspurten skulle slås for at få lidt hjælp. Sådan en som mig, der tør åben munden og er ligeglad med, hvad de svarer, hvad de tænker om mig. Det skal nok gå. Men der sidder nogle mennesker, som ikke får den hjælp, de skal have. Og det piner mig lidt. Men at blive en meget sådan mig selv nok.
Mormor, tak fordi jeg måtte komme hjem i din stue og lige forstyrre dig.
Selvfølgelig må du det.
Det var rigtig hyggeligt.
Det var velkommen altid.
Holdet bag Heltemøde består af Amalie Lyngby Klos og mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Thank you.